Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog četvrtka, 4. maja. Sa vama producent Mahir Elšani, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. A u emisiji bilježimo: predsjednik Sobranja Talat Džafari u Briselu, Zoran Zaev se nada vladi do kraja mjeseca.
Sebo funkcija na čas poskoro da se dodeli mandat.
Sve to u funkciji da se što pre dodeli mandat, a isto tako da mi najbrže što može, pa i brže od predviđenih 20 dana, izađemo u parlamentu sa predlogom o novim vladinim kabinetom.
U Srbiji nova teorija zavjere. Zaev s Albancima planira veliku Albaniju. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora kaže:
nisu tako da reći da već decenijema je Srbija tako koja promoviše projekat Velike Albanije, jer to u svakom slučaju išlo bi njoj na ruku zbog svojih ličnih aspiracija u regionu na drugoj strani.
Hrvatski ministar Marić izbjegao smjenu, ali je nakon ostavke predsjednika Sabora Petrova upitna sudbina hrvatske vlade. Predsjednik SDP-a Davor Bernardić:
vlada je pokazala da nema većinu, pozivam Plenkovića i cijelu vladu da daju ostavke i stabilnost i povjerenje tražimo na izborima.
U emisiji još govorimo da li je rudnik Ljubija predmet spora između Republike Srpske i Izraela. Crnogorska vlada izbacila iz antikorupcijske grupe MANS. Profesor Nenad Veličković ukazao na pravopisne greške u prijedlogu zakona o obrazovanju kantona Sarajevo, no prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednica Specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu Ekaterina Trendafilova kazala je da očekuje da će do kraja maja biti usvojene nužne izmjene pravilnika o postupku i dokazima, što otvara put za početak sudskih procesa u tom tribunalu.
Počastvovana sam time što mi je povereno rukovođenje zadatkom da se obezbedi efikasno, ekspeditivno i ekonomično vršenje pravosuđa od strane specijalizovanih veća koje će funkcionisati nezavisno od bilo kakvog mišljenja, štiteći sigurnost i bezbednost svedoka kao i osnova prava optužene lica, kazala ona na konferenciji za novinare. Specijalni sud za ratne zločine na Kosovu sa sedištem u Hagu istraživaće zločine koji su navodno pripadnici oslobodilačke vojske Kosova počinili nad etničkim manjinama i političkim rivalima od 1998. do kraja 2000. godine, a koje u svom izveštaju Savetu Evrope naveo švajcarski senator Dick Marty. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Klub Bošnjaka u Domu naroda parlamenta BiH pokrenuo je zaštitu vitalnog nacionalnog interesa na prijedlog izmjena i dopuna izbornog zakona BiH. Ovaj prijedlog zakona je danas na sjednici doma uvršten u dnevni red po hitnoj proceduri. Poslanik Halid Genjac:
ovo rješenje, ukoliko bi se prihvatilo, je udaljenije od Evropske konvencije od postojećeg stanja, jer se izbor isključivo hrvatskog, isključivo bošnjačkog člana predsjedništva uslovljava podrškom odgovarajuće kvalifikacije u područjima koja su dizajnirana skoro isključivo po etničkom principu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump će na svom prvom putu u inozemstvo posjetiti Izrael, Vatikan i Saudijsku Arabiju, saopćuje visoki dužnosnik američke administracije. Trump će sudjelovati i na samitu NATO-a u Briselu 25. maja, kao i na sastanku Grupe 7 na Siciliji dan kasnije. Rusija, Turska i Iran potpisali su memorandum o formiranju sigurnosnih zona u Siriji. Predstavnici dijela sirijske opozicije napustili su ljutito sastanak u Astani nakon još jedne runde mirovnih pregovora. Nova runda pregovora o Siriji bit će održana u Astani polovicom jula. Bivši američki predsjednik Barack Obama pozvao je građane Francuske da glasaju za kandidata centra Emmanuela Macrona na predstojećim izborima.
Zato što su ovi izbori vrlo važni, želim da znate da podržavam Emmanuela Macrona da vas dalje vodi.
Macron je u TV duelu sinoć bio uvjerljiviji od kandidatkinje ekstremne desnice Marine Le Pen. Macron je podnio i tužbu protiv Le Pen, koja je tvrdila da je on ima tajne račune u offshore kompanijama na Karibima. Prema dosadašnjim anketama, Macron bi u drugom krugu osvojio oko 60% glasova. Vojvoda od Edinburga, koji ovog mjeseca puni 96 godina, na jesen se povlači sa kraljevskih dužnosti, objavila je Buckinghamska palača. Kraljica nastavlja normalno obavljati svoje dužnosti.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tematski blok počinjemo Makedonijom. Predsjednik Sobranja Talja Džaferi je u Briselu sa visokim evropskim zvaničnicima. Za to vrijeme u Skoplju lider parlamentarne većine, predsjednik Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev, najavljuje novu vladu do kraja mjeseca, dok iz VMRO DPMNE negiraju smjenu predsjednika i dosadašnjeg premijera Nikole Grujevskog. Slušamo Blagoja Kuzmanovskog.
Parlamentarne službe su poslale pismo predsjedniku države Đorgu Ivanovu da je oformljena parlamentarna većina, potvrdio je lider Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev nakon današnjeg sastanka sa visokim predstavnicima OEBS-a u Makedoniji. On je istakao da kad počne procedura za formiranje vlade, on je spreman da se zajedno sa koalicionim partnerima sastane sa Ivanovim, da, kao što je rekao, još jednom garantuju unitarnost Makedonije i sve ostalo što izaziva zabrinutost kod šefa države.
Sve u funkciji na čas poskoro da se dodeli mandat.
Sve to u funkciji da se što pre dodeli mandat, a isto tako da mi najbrže što može, pa i brže od predviđenih 20 dana, izađemo u parlamentu sa predlogom o novim vladinim kabinetom. Postoji mogućnost da do kraja mjeseca bude izabrana nova vlada u skladu sa rokovima, dodao je Zaev, ali ističući da to zavisi od odluke Ivanova za dodeljivanje mandata, kao i od tehničkih mogućnosti Sobranja. On je poručio da su moguće nove opstrukcije u parlamentu prilikom formiranja vlade i posle nasilja iz prošle nedelje ne isključuje mogućnost od novih takvih incidenata. Ipak Zaev je izrazio nadu da će debata o izboru nove vlade, koja prema delovniku treba da traje 3 dana, biti sprovedena u skladu sa zakonima i da neće dozvoliti da neko bude dodatno motivisan da pravi incidente. Zaev je naglasio da još uvijek nisu dobili poziv iz tužilaštva u vezi sa nasiljem u parlamentu, dodajući da je važno da institucije pronađu odgovorne i da oni budu kažnjeni. U vezi postavljanja albanske zastave na stolu novog predsjednika Sobranja Talata Džaferija, Zaev je rekao da svi trebaju poštovati zakone, uključujući i njihove koalicione partnere. U međuvremenu Džaferi se nalazi u Briselu u prvoj zvaničnoj posjeti nakon preuzimanja funkcije. Prema saopštenju njegovog kabineta, on je pozvan od visokih predstavnika Evropske unije i parlamenta i tamo se susreće sa eurokomesarima Hanom i Mogherini, predsjednikom i nekoliko poslanika Europarlamenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Situacija u Makedoniji u centru je pažnje i medija i političara u Srbiji. Oštre reakcije iz Beograda i optužbe na račun političara Prištine, Tirane i Skoplja da zajedno rade na ostvarivanju velikoalbanskih ciljeva, te nova upozorenja na prijetnje po mir i stabilnost u regionu. Ovo bi uz propratne zapaljive novinske naslove bio odgovor Srbije na prošlosedmična zbivanja i poruke iz susjedstva. Iva Martinović.
Ovim su se povodom ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović i direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić u Beogradu sastali sa ambasadorima zemalja članica Evropske unije, kojima su, kako su naveli, preneli da očekuju veći angažman Unije kada je reč o situaciji u regionu.
Mi smatramo da ovakva retorika koja dolazi od onih koji pretenduju da budu kandidati ili da se u nekoj fazi priključe Evropskoj uniji apsolutno neprihvatljiva. Apsolutno za Srbiju neprihvatljiva, a trebalo bi da bude apsolutno neprihvatljiva i za Evropsku uniju. I ne pripada ni 2017. godini i ne pripada 21. veku. Posebno ona koja se odnosi na teritorijalne pretenzije. I posebno ona koja se odnosi čak i na lične pretnje i uvrede.
Izjave najviših beogradskih zvaničnika stižu kao odgovor na poruke lidere iz Albanije i Makedonije, ali i sa Kosova, sa kojim su odnosi zaoštreni nakon što je francuski sud odbio da izruči Srbiji bivšeg lidera oslobodilačke vojske Kosova Ramuša Haradinaja. Sva ova zbivanja zvaničnici u Beogradu gotovo horski povezuju u citat zajedničku i organizovanu akciju velikoalbanskih političara koji rade protiv Srbije. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava ocenjuje da su ovakvi tonovi iz Srbije delimično za unutrašnju upotrebu, te dodaje:
nisu tako da reći da već decenijama je Srbija tako koja promoviše projekat Velike Albanije, jer to u svakom slučaju išlo bi njoj na ruku zbog svojih ličnih aspiracija u regionu na drugoj strani. Prema Republici Srpskoj i Bosni, Severu Kosovo, Kosova.
Podsjećamo, od srpskih zvaničnika za to optužen predsjednik Kosova Hašim Tači demantovao je da je u bilo kojoj izjavi spominjao Veliku Albaniju. Albanski premijer Edi Rama nedavno u intervju za portal Politico pak rekao da ne može da isključi ujedinjenje njegove zemlje i Kosova ukoliko se izgubi perspektiva ulaska u Evropsku uniju. Iako je podvukao da to nije nešto što on priželjkuje, u Beogradu se čuo samo prvi deo Ramine izjave. Sonja Biserko tumači je u kontekstu parlamentarnih izbora u Albaniji koji su zakazani za 18. jun.
Činjenica je da je Edi Rama govorio i koristio tu retoriku pre svega zbog svoje unutrašnje situacije i izbora koji dolaze vrlo uskoro i da je koristio tu retoriku zato što je tamo situacija vrlo zaoštrena između njegove partije i opozicije.
Optužbe na račun Skoplja za učešće u velikoalbanskom projektu počele su pak komentarima u noći upada pristalica VMRO DPMNE u Sobranje, a kulminirale kada je lider Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev u intervju u jednom ovdašnjem tabloidu izjavio da su Srbi i Makedonci bratski narodi, ali i da je u Srbiji na vlasti nacionalističko rukovodstvo Aleksandra Vučića, koje mnogo uči od Gruevskog.
Srbija sigurno imala svoj, da kažem, deo u celoj toj priči, s obzirom da su naši mediji i naši zvaničnici uzeli strogo stranu Gruevskog i tom prilikom su i sami govorili o takozvanom velikom albanskom projektu.
Većina medija u nastavku kao prvu vest prenosi pisanje Blica da je Vojno-bezbednostna agencija zaplenila veliku količinu oružja na jugu Srbije, koje, kako piše taj list, ilegalno trebalo da se transportuje u Makedoniju, a pretpostavlja se da je bilo namenjeno stranačkoj infrastrukturi najvećih albanskih partija, čiji su funkcioneri učestvovali u oružanim sukobima u Makedoniji i na Kosovu. Radio Slobodna Evropa u Vojno-bezbednostnoj agenciji nije dobio odgovor na pitanje da li je ova informacija tačna. Stvari su otišle još dalje kada je kosovski list Gazeta Ekspres preneo da je bivši lider OVK Ramuš Haradinaj po povratku iz Francuske uputio premijeru Srbije Aleksandru Vučiću poruku da se ne igra sa Albancima i da se ne kači sa njim. Vučić je uzvratio da ga ne brinu opasni ljudi poput Haradinaja, već ćutanje Evrope na ono što u posljednje vrijeme poručuju Albanci, a što se, kako je naveo, ne može drugačije razumjeti nego kao prijetnje cepanjem granica i rušenjem na Balkanu.
Albanija ne može težiti projektu Velike Albanije, a da zato nema podršku NATO i zapadnih zemalja, a za to sigurno sada nema. Prema tome, to je onako jedna ishitrena reakcija koja nema baš formu u realnosti.
Oštrica Beograda usmerene pre svega ka međunarodnoj zajednici. Optužuju je da je gluvo nema na pretnje po mir i stabilnost u regionu. Iako je evropski komesar za proširenje Johannes Hahn osudio zapaljive izjave pojedinih lidera na Zapadnom Balkanu. Takve poruke, koje mogu da se shvate kao mešanje unutrašnja pitanja susednih zemalja i prizivaju na menjanje granica, nisu prihvatljive i više su nego kontraproduktivne, poručio je Hahn. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
U Zagrebu se nastavlja kriza hrvatske vlade, iako je za dlaku propao opozicioni zahtjev za izglasavanjem nepovjerenja ministru financija u HDZ-ovoj vladi Zdravku Mariću. Predsjednik sabora Božo Petrov dao je ostavku i tvrdi da premijer Plenković nema većinu u saboru, dakle ni legitimitet za vođenje vlade. Iz Zagreba Janis Zebić.
HDZ je ostvario minimalnu, ali značajnu pobjedu. 75 zastupnika glasalo je za opoziv ministra financija Zdravka Marića. Isto toliko glasalo je protiv tog opoziva i jedan nezavisni desničar izišao iz dvorane. Rezultat, opozicija za jedan glas nije uspjela dobiti natpolovičnu većinu svih zastupnika potrebnu za opoziv Marića. HDZ je zadovoljan ishodom glasanja. Premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković na posebnoj konferenciji za novinare.
Teret prikupljanja 76 potpisa za izglasavanje nepovjerenja ministru financija bio je na onima koji su tu inicijativu i pokrenuli. Oni u tome, dakle oporba i MOST, što je bilo sasvim razvidno iz jučerašnje rasprave, u tome nisu uspjeli. Oni su danas doživjeli politički poraz.
Ovo je bio pokušaj destabilizacije vlade, ali vlada funkcionira normalno, dodao je. Na pitanje ima li novu većinu, kazao je kako to danas nije tema. Socijaldemokrati ne komentiraju svoj neuspjeh, već se fokusiraju na to da je glasanje podijelilo Sabor popola. Predsjednik SDP-a Davor Bernardić.
Vlada je pokazala da nema većinu, pozivam Plenkovića i cijelu vladu da daju ostavke i stabilnost i povjerenje tražimo na izborima.
Glas koji je manjkao opoziciji bio je bivši šef kabineta Zorana Milanovića, Tomislav Saucha, kojeg se istražuje zbog navodne utaje dnevnica i koji je izišao iz SDP-a da im ne bi nanio političku štetu. On odbija da je HDZ na njega radio pritisak da glasa protiv prijedloga svoje bivše stranke za opoziv Marića, koji je ranije podržao i svojim potpisom.
Ja iz onog što sam jučer čuo mislim da čovjek nije odgovoran i mislim da se stvara jedna atmosfera javnog linča koja meni osobno nije simpatična. Nije me zvao nitko, niko na mene nije vršio pritisak, donio sam odluku sam i sam ću s time živjeti. Hvala lijepa.
Kako bi preduhitrio HDZ, predsjednik Sabora Božo Petrov sam je dao ostavku tvrdeći kako premijer Plenković nema većinu u Saboru, dakle niti legitimitet za vođenje vlade.
Zbog zaštite digniteta Hrvatskog sabora želim pokazati maksimalnu odgovornost te podnosim ostavku na dužnost predsjednika Hrvatskog sabora.
Sabor će nastaviti rad sutra nakon sjednice Saborskog odbora za Ustav koji treba reći kakva je sada procedura. Sutra je i posljednji dan rada Sabora prije lokalnih izbora zakazanih za 21. svibnja, tako da će sljedeća sjednica Sabora biti tek u lipnju. Oporbeni narodnjaci najavljuju da će tražiti da Sabor glasa o povjerenju vladi u cjelini, ali ni to nije moguće prije lipnja. Tada će HDZ i Andrej Plenković biti suočeni sa sljedećim iskušenjem, kako da prikupe najmanje 76 potpisa za imenovanje 4 nova ministra na mjesto MOST-ovih ministara koje je Plenković izbacio iz vlade. Današnji dan pokazuje da oporba nije uspjela sakupiti većinu za izglasavanje nepovjerenja ministru Mariću, što znači da ne bi mogla sakupiti većinu za izglasavanje nepovjerenja cijeloj vladi, kaže za naš program politički analitičar Ivan Rimac. To su situacije kada je oporba u inicijativi, kaže naš sugovornik.
Doći će vrijeme najvjerojatnije za mjesec dana kada će se uloge obrnuti i kada će vlada trebati predočiti 76 glasova, a s obzirom na broj slobodnih strelaca u sastavu parlamenta i sa različita izjašnjavanja u pogledu pojedinih pitanja, bit će teško vjerovati da će mjesec dana biti dovoljno da se HDZ osigura sa nekom novom većinom koja bi davala stabilnu podršku vladi po svim pitanjima.
Neki međutim upozoravaju da će HDZ nakon lokalnih izbora gdje mu svi prognoziraju priličan uspjeh imati jako mnogo mogućnosti da raznim ustupcima i koaliranjima na lokalnim razinama dobije potporu sa raznih strana i u Saboru i tako osigura stabilnu većinu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A u nastavku predsjednik NDP-a i poslanik u Republici Srpskoj Dragan Čavić o privatizaciji rudnika Ljubija.
Kao udruženi zločinački poduhvat grupacije ljudi iz ministarstva sa potpuno nepoznatom grupom ljudi koji stoje iza nepostojećeg kapitala Izraeli Investment Group firme koja nema nikakve veze sa Izraelom.
Kornelija Abdel iz Transparency International o odluci crnogorske vlade da iz antikorupcijske grupe izbace MANS.
Mi smatramo da je potez vlade Crne Gore u vezi sa tim neprihvatljiv. Vlada je uklonila najjaču organizaciju za borbu protiv korupcije bez ikakvog obrazloženja.
Profesor Nenad Veličković o prijedlogu zakona o obrazovanju kantona Sarajevo.
Pravopis je najmanji problem. Nemoguće otkloniti sve greške u 15 dana. Prvo, zašto ih ima mnogo, drugo zato što su one usađene u tekstu, u korijenu tog teksta je pogrešna ideja, pogrešno razumijevanje, obrazovanje.
Najavljeno slijedi odmah. U Odboru za privredu Skupštine Republike Srpske održano je prvo javno saslušanje o prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na odluku vlade tog bosansko-hercegovačkog entiteta o prodaji 46,99% akcija osnovnog kapitala rudnika željezne rude Ljubija. Za kupovinu akcija kompanija Israel Investment Grupa ponudile 92 miliona, a ArcelorMittal 63 miliona maraka. Sve je zabilježio Milorad Milojević.
Po prvi put u Republici Srpskoj desilo se javno saslušanje unutar entitetskog parlamenta o prodaji državnog kapitala u jednom preduzeću za kupovinu 65% akcija rudnika željezne rude Ljubija. Kompanija Israel Investment Grupa ponudila je 92 miliona maraka, dok je ArcelorMittal dao oko 30 miliona maraka manju ponudu. Entitetska vlada opredijelila se za ponudu izraelske kompanije, no u odboru za privredu pri Narodnoj skupštini odlučili su da prije poslaničke rasprave čuju argumente vlade i ponuđača. Poslanik i lider NDP-a Dragan Čavić ovako je ocijenio ono što je čuo na javnom saslušanju.
Jedino kako vidim pokušaj privatizacije rudnika željezne rude Ljubija u stvari državnog kapitala u vlasništvu vlade u ovom akcionarskom društvu, kao udruženi zločinački poduhvat grupacije ljudi iz ministarstva sa potpuno nepoznatom grupom ljudi koji stoje iza nepostojećeg kapitala Israeli Investment Group firme koja nema nikakve veze sa Izraelom. Taj veliki mamac koji se zove nesrazmjera u ponudi od 92 miliona naprema 63 koliko su dvije ponude Izraeli Investment Grupe i Izraela, objašnjava se sastankom koji se u decembru održao u Palati predsjednika Republike, kojom su prisustvovali predsjednik Republike, tu prisustvovao i ministar Đokić.
ArcelorMittal već više od decenije eksploatiše rudu u okolici Prijedora, te Čavić smatra da bi prodaja Izrael Investment Grupi mogla imati velike posljedice.
Koji mogu da izazovu vrlo, vrlo teške i ružne posljedice po Republiku Srpsku. To je prvo da je Ježe Ljubija, odnosno da ArcelorMittal prestane sa radom, 850 radnika više ne radi u Prijedoru. To po automatizmu znači da više željeznice neće provoziti rudu jer je neće njegov iskupa biti. To istovremeno znači da željezara u Zenici prestaje sa radom iz Visoke Peći, odustaje od investicije od 60 miliona eura u Visoke Peći i prebacuje se na elektrolučnu peć, odnosno u prevodu počinje proizvoditi željezo iz otpadnog željeza kao što radi željezara u Nikšiću.
Resorni ministar Petar Đokić rekao je da je potpuno zakonita odluka o prodaji i odabiru kupca kome, kako kaže, neće biti prodati rudnici, rudna bogatstva i objekti, već akcije preduzeća. Predsjednik Republike Srpske i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik brani prodaju Ljubije izraelskoj grupaciji.
U ovom trenutku Mittal ne nudi dovoljno za kapital koji mi tamo imamo. Imali smo tu dosta problema. Vidjet ćemo nerazumna atmosfera kod pojedinaca u Republici Srpskoj koji ne vide da tamo nalazište na način kako to Mittal radi. Mogu još da se eksploatiše u 5-6 godina. Nakon toga će to biti napušteno i ostavljeno u Republici Srpskoj i radnici i taj prostor.
Za radna mjesta u Ljubiji strahuju i u sindikatu. U međuvremenu su i oba ponuđača pisala poslanicima. U ArcelorMittalu poručuju da oni koji su odgovorni trebaju dobro razmotriti sve činjenice i donijeti odluku koja će obezbijediti siguran položaj radnika. Sa druge strane, direktor Israel Investment Grupe Evgenij Zotov rekao je tokom javnog saslušanja da to preduzeće nudi značajno početno ulaganje u Ljubiju od 157 miliona maraka. Nudi i parlamentarni nadzor u radu rudnika.
Zajedničko preduzeće radi samo u Omarskoj, dva kopa Ljubije Tomašice, 100% vlasništva kompanije RŽR Ljubije AD.
Daljna sudbina rudnika Ljubija bit će poznata već sljedeće sedmice kada će se poslanici Narodne skupštine Republike Srpske izjasniti o vladinom prijedlogu prodaje. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Crne Gore našla se na udaru kritike jedne od najuticajnijih međunarodnih nevladinih organizacija, Transparency Internationala, zbog, kako tvrde u toj grupaciji, uklanjanja predstavnika Mansa iz vladine radne grupe za poglavlje 23 u pregovorima sa Europskom unijom. Time se bavio Predrag Tomović.
Transparency International ocijenio je da je uklanjanje člana partnerske organizacije MANS iz radne grupe Europske unije za borbu protiv korupcije, a u vezi sa pristupanjem Crne Gore Europskoj uniji, potpuno neprihvatljivo i da ukazuje da vlada borbu protiv korupcije ne shvata ozbiljno. Kornelija Abel, regionalna koordinatorka za Europu i Centralnu Aziju u Transparency Internationalu, u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Mi smatramo da je potez vlade Crne Gore u vezi sa tim neprihvatljiv. Vlada je uklonila najjaču organizaciju za borbu protiv korupcije iz radne grupe za borbu protiv korupcije bez ikakvog obrazloženja. Ovo je kršenje procedura i šalje pogrešnu poruku o svom stavu prema borbi protiv korupcije. Ovakvom odlukom oni pokazuju da zaista nisu ozbiljni u tom pogledu. Zaista mislim da je to neprihvatljivo i mislim da vlada treba da ponovo razmotri takvu odluku.
Vlada je na sjednici 13. aprila formirala radnu grupu za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine EU, koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 23, a koje obuhvata pravosuđe, borbu protiv korupcije, osnovna prava i prava građana u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. U sastavu tog tijela je 68 predstavnika državnih organa i nevladinih organizacija, a upravo na 68. mjestu je prvobitno bio predstavnik Mansa Vuk Maraš. No 7 dana kasnije, u zaključcima vlade, a na inicijativu Ministarstva evropskih integracija, dolazi do promjene, pa je Maraša na tom mjestu zamijenila predstavnica nevladine organizacije Politikon mreža. Iz Mansa tvrde da je njihov predstavnik Vuk Maraš uklonjen iz radne grupe za poglavlje 23 jednostranom odlukom ministra Aleksandra Andrije Pejovića, uprkos činjenici da je bio izabran na odgovarajući način. Vuk Maraš u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Dakle, mi do danas nismo dobili bilo kakav odgovor ni od Aleksandra Andrije Pejovića, ni od vlade, zbog čega su na takav nezakonit način isključili predstavnika Mansa iz radne grupe i nakon sprovedenog konkursa prosto zamijenili predstavnika Mansa drugim članom jedne nevladine organizacije koja čak nije ni učestvovala na konkursu. I očigledno je da je taktika ministra za evropske poslove da se zabije glava u pijesak i da javnosti ne daje bilo kakve odgovore, čime pokazuje jedno ponašanje potpuno suprotno onome što bi trebalo da radi ministar evropskih poslova, a to je da njeguje osnovne evropske vrijednosti i da makar sa javnostima, sa javnosti podijeli informaciju zbog čega je nešto tako uradio i da stane iza odluke koju je donio, odnosno da se sve za nju odgovor.
Maraš kaže da će Mans zbog takvog postupanja Pejovića podnijeti tužbu.
Zbog toga što je ta odluka do te mjere nezakonita, odnosno se samo jednim ciljem da se Mans isključi iz radne grupe, mi ćemo podnijeti tužbu Upravnom sudu i osporiti kompletnu odluku o izboru članova u radnu grupu za 23. pregovaračko poglavlje, jer je samim načinom rada ministar evropskih poslova učinio potpuno nezakonit.
Na oštre kritike i prozivke iz Transparency Internationala i Mansa zatražili smo komentar državnog sekretara za evropske integracije i glavnog pregovarača Aleksandra Andrije Pejovića, ali do početka ove emisije nismo dobili odgovor na naš dopis koji smo uputili na adresu šefice njegovog kabineta. Također smo komentar zatražili od šefice radne grupe za poglavlje 23, Marijane Laković-Drašković, inače direktorke direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde, od koje također još nismo dobili odgovor. Podsjetimo, na skali indeksa percepcije korupcije Transparency Internationala za 2016. godinu, Crna Gora je postigla rezultat 45 od 100, što prema njihovoj metodologiji i nalazima ukazuje na značajan problem korupcije u zemlji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Zamislite kada u prijedlogu zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju brojne pravopisne greške predstavljaju najmanji problem. Zbog njih, ali i zbog brojnih drugih nelogičnosti, profesor Nenad Veličković je u nekoliko navrata pisao predsjedavajućoj Skupštine kantona Sarajevo. Marija Arnautović objasnio je zašto.
Pisao sam, još uvijek pišem i namjeravam da to radim sve do sjednice koja je najavljena, koliko ja znam, 10. maja. A to radim zato što mislim da je taj zakon loš, štetan za obrazovanje, na neki način predstavlja sramotu i za cijeli kanton.
Prijedlog ovog zakona je za sada povučen. Očekujete li da se tekst, da tako kažemo, dovede u red?
A ja znam da se tekst dovodi u red u smislu da je dat ljudima da poprave pravopisne greške. Ali, kao što sam rekao, pravopis je najmanji problem. Nemoguće je otkloniti sve greške u 15 dana. Prvo, zato što ih ima mnogo, drugo, zato što su one usađene u tekstu, u korijenu tog teksta je pogrešna ideja, pogrešno razumijevanje obrazovanja. Problem sa tim zakonom je što se on uopšte ne bavi reformom, što mu kvalitet nije u prvom planu. On zapravo je i ponuđen da bi se riješili neki odnosi moći, da bi se znalo ko time upravlja i raspolaže, ne u interesu djece, nego ja mislim, i to je vidljivo iz zakona, u interesu prava raspolaganja tim resursom.
Intervju sa profesorom Nenadom Veličkovićem na našoj je web stranici.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je da se još jednom podsjetimo naslova dana.
Han pozvao na formiranje vlade u Makedoniji. Džaferi tokom posjeta Briselu rekao kako vjeruje da je predsjednik Ivanov dobio pouku iz nasilja u parlamentu prošloga mjeseca. Predsjednik Hrvatskog sabora Božo Petrov podnio ostavku. Prvi inozemni put američkog predsjednika uključuje i Izrael, Vatikan i Saudijsku Arabiju, Rusija, Turska i Iran za formiranje sigurnosnih zona u Siriji.
U regionalnom programu toliko. Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Maher Alšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.